Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela bi pjaċir tiegħi inkompli anki nlaqgħakom ma' iktar awturi li qegħdin jagħmlu d-debut ħanejdu hekk fil-qasam letterarju Malti huwa sabiħ li anki nistgħu nagħmlu sensiela bħal din fuq dan l-istazzjon u mhux hekk biss kif iridu nistgħu anki nagħmlu t-tieni u t-tielet sensiela li xal-grazzja tal-Alla il-kolba dejjem ħerġin. U anki tikonna l-opportunità anki minn diversi pubblikaturi li niskopru awturi ġodda. U l-lum nil-qam jgħaj l-Matthew Scambri bi ktieb tassew interessanti storja, storja ħelwa, storja li żommok stessi. Matthew rebaħ ukoll il-konkors ta' kitba letteratura għaż-żgħażagħ organizzat mill-Aġenzija Żgħażagħ u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Matthew, grazzi ħafna li naqgħod magħna. L-ewwel mistoqsija. Kif bdiet din il-ġraja? Sank ikolla ċans nitkellmu dwar iktar.
L-ewnet, nirringrazzjak ħafna tal-istadina u nsemmi ħafna semmija tal-programm, jina fen kbir u ħadd gost ħafna nisma' anke l-programm ta' qabel. U hija inizjattiva vera sabiħa li tagħtu spazju lill-awturi emerġenti. Dan il-ktieb l-iktar li beda qisu hija interessanti ħafna li kont dan il-ktieb beda qisu minħabba li l-rifjutar ta' manuskritt ieħor. Ġifieri kien żmien fej issottomejt manuskritt u m'għadix ma ntażilx ġifier l-istess konkors u dik il-lejla stess bdejt naħseb x'nista' nagħmel differenti u kif nista' ntejjeb il-kitba tiegħi u ġiet din l-idea ta' bdejt nipprova naħseb daqsxejn fuq xi ħaġa iktar li iktar adattata għaż-żgħażagħ imma fl-istess ħin. U kien pjuttost vjaġġ daqsxejn twil u mbagħad kont qiegħed residenti ġewwa l-Virginia Center for the Creative Arts u l-aħħar abbozz biex ngħidu hekk saret hemmhekk.
Ekku. Ovvjament il-ktieb ifakkarna li wieħed veru qed jikteb għaż-żgħażagħ li huwa ġeneru kompletament differenti, trid tikkompleti ma' ħafna affarijiet iż-żgħażagħ u aħna veru nibdew ngħidu li anki iż-żgħażagħ jibdew jitilfu l-gost tal-qari minn waħħal anki fl-eżamijiet, insomma, hemm ruxmati argumenti li jsiru. Ġifieri huwa ta' ċertu mpenn veru wkoll biex tidħol għal dan stil. Kellimna ftit dwaru.
L-istil kien daqsxejn għalija daqsxejn diffiċli mhux ħażin l-ewnet kien l-ewwel qisu pubblikazzjoni tiegħi. Għadni pjuttost żgħir allura dik tinħass ukoll. Però kelli wkoll xtaq daqsxejn insib bilanċ li mhux biss ikun offru taż-żgħażagħ, però li anki forsi tfal iżgħar igawduh u anki l-kbar igawduh. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar stessi veru nassoċjawha forsi mal-medja soċjali maż-żgħażagħ, però hija wkoll xi ħaġa universali. Ġifieri dik xtaqt nagħmelha għaliex naħseb li ktieb li għandu jkun qisu jieħu gost jaraħ kulħadd sa ċertu punt. Il-konkors ġifieri ħeġġiġni ħafna biex ġifieri ekku. U rajt ħafna kodba l-iktar barranin għaliex dak iż-żmien kienu daqsxejn iktar limitati l-kodba żgħażagħ bil-Malti, però kien hemm xi ftit ukoll u titgħallem ħafna mill-qari.
U naħseb inti Matthew f'dal tip anki ma taqax fin-nazba li għax huwa ktieb żgħażagħ u jara bil-forsi ridu nużaw men dal-ħafna ġargin kien dal-ħafna li 10 snin oħra probabbilment dak il-ġargin jerġa' jinbidel u l-ktieb jitlef dik iċ-ċerta kimika tiegħu.
Dan kien spunt ukoll li smajtek tiddiskuti ma' Rita Saliba. Awtriċi li nammira ħafna. U qatt attent ħafna li ma jkunx li kemm jista' jkun li ħafna drabi nara ċertu awturi li qgħu f'din nasba li għaliex għaż-żgħażagħ imorru għal tip ta' ċertu isu lingwaġġ tazzazah fil-virgoletti biex ngħidlek. Mentri fil-verità trid irrid ikun hemm dak imma iż-żgħażagħ naf eżatt għandhom l-emozzjonijiet tagħhom tal-kbar għandhom il-bżonnijiet tagħhom għandhom ix-xewqat tagħhom għandhom ħafna affarijiet huma profondi huma ċajtira ġifieri
u naħseb ikun hemm ir-risku li jeħel fi żmien imbagħad. Ġifieri tgħid dak sar dik is-sena l-ġargin kienet dik u issa nbidlet. Forsi tkellimna ftit anke dwar l-istorja. Istorja li żommok kienha rajtu f'jumejn jew jekk mhux inqas. Tkellimna ftit dwar. Ovvjament mhux fejn niżvelaw id-dettalji kollha għax inkella jaqbes waqna l-pubblikatur jgħidulna.
Eżatt. L-istorja hija l-protagonist segwi l-protagonist li għandu 13 sena żben Spanjol u dan ikun qed imur l-iskola fit-tielet sena tal-iskola sekondarja u ikun dejjem ixtieq din il-kamera viola li kollu tsijuh l-unika tsijuh tiegħu. U dakinhar jew qrib tal-eluq sninu din il-kamera tsijuh jiddeċiedi li qed jielu. U minn hemmhekk qisu dan iż-żagħżugħ ġifieri żben ħajtu tinbidel għaliex jibdew iseħħu affarijiet li mhumiex tipiċi ta' affarijiet normali. U minn hemmhekk qisu jibdew iseħħu affarijiet li jibidlu l-ħajja tiegħu, l-istorja tiegħu, l-karattru tiegħu wkoll.
Fatt sa l-aħħar timbidel ħafna l-istorja xek kważi tiġi storja kważi qed taqra ktieb ieħor. Mett, kellimna ftit anki dwarek, dwar l-istil tal-kitba tiegħek, dwar kif taħdem għaliex naħseb dawn ikunu affarijiet interessanti anki għan-nies u anki nkissru dik l-idea u veru dil-kittib jisu xi ħadd li jgħix għalih ma jmur imkien jgħix taħt it-taraġġ forsi nimmaġinaw b'xi tape writer dak it-tip ta' immaġnijiet medjovali ngħidilhom kważi.
Ikolli nammetti li l-kitba hija azzjoni solitarja daqsxejn. Forsi llum mhux forsi qed isiru ħafna aktar inizjattivi bħal pereżempju l-Park Hieles pereżempju fejn inti tkun tista' tiltaqa' ma' awturi oħrajn u tkun tista' tiddiskuti u taqra x-xogħol tiegħek, però fil-każ tiegħi hija pjuttost kif għedtlek hemm esperjenza daqsxejn solitarja tkun titqgħod daqsxejn mhux ħażin. Waħdek tirriċerka ħafna drabi l-ewwel nagħmel nirriċerka u naqra ħafna u mbagħad nibda nikteb diversi abbozzi, però jina wieħed minn dawk li il-muża ma nemminx fija fis-sens li meta tiġi ok, tajjeq tant aħjar u aħtafa ġifieri u sib użaħħa u tilizzaħħa, però jina nemmen ħafna iktar fid-dixxiplina.
Jifier ti tissib il-ħin u tittamilha. Bażikament qed ngħidu.
Nqisu bħala nieħdu ħafna bis-serjetà fis-sens li ikun hemm u nisu bħala xogħol li jrid isir u anke jekk pereżempju irrid ngħid dawn huma tlezzijiet tal-lum u anke jekk pereżempju mar nexxi li nikteb xejn, issa fl-istess ħin dak li ma ktieb ċorta
mhux kien moħli.
Eżatt, ekku, mhux kien moħli. Però nemmen ħafna fija li kieku hemm xejn bil-muża kieku stess jiżgur mhux jaħsa.
U hemm xi ħinijiet partikulari tal-ġurnata li tikteb fihom.
Aha, jiena nippreferi naħdem billej. Nipreferi naħdem billej, m'hinnx persuna ta' filgħodu daqshekk. Ġifieri l-iktar nippreferi billej għal kwiet u kemm jista' jkun ma jkunx hemm ħsejjes u ma jkunx hemm distrazzjonijiet u ma tantx iġob nil-kafe.
U x'jiġri ġifieri, kif inti semmejt pereżempju riċerka, x'tib ta' riċerka tfittek?
Riċerka skont is-suġġett sewwa inti trid tkun ngħid għalija trid tkun issir daqsxejn kemm jista' jkun professjonali fuq dak li inti qed tikteb għaliex mbagħad meta tasal fil-fażi pereżempju fil-fażi tal-editjar iktar lura mad-dar tal-pubblikazzjoni wkoll terġa' tara teditja xi affarijiet għax inti trid tkun ċert li dak li qed tikteb jekk inti pereżempju għandek tifel li huwa missieru tabib inti trid u inti m'għandekx esperjenza trid tifhem.
li tkun taf xam il-tabib, kif jaħdem, jikollu fil-bagalja, kif iġipruħu, kif iżom l-appuntamenti jinn naf, et nivvintata. Ġifieri daw l-affarijiet trid tfittixhom sal-inqas dettall.
Eżatt, eżatt. U mbagħad ikun hemm ħafna fil-kastija jkun hemm ħafna abbozzi, ġifieri l-ewwel ikun hemm l-ewwel draft biex ngħidu bl-Ingliż u mbagħad tirranġa fuq it-tieni u.
U inti tikteb proża biss? Tikteb proża biss jew tesperiment?
Jiena naqra u nikteb minn kull tip ta' ġeneru. Nikteb poeżiji, nikteb ster osra, ġifieri novelli, infatti għandi xi poeżiji u novelli fl-ħen Malti, l-Università ta'
Malta
tal-Malti tal-Università. Eħe, u r-rumanz kien esperjenza, l-ewwel esperjenza tiegħi kienet sabiħa ħafna, però juri kemm fih ħafna xogħol.
Ħafna drabi nisqa tirrealizza. Ġifieri inti tgħidilna li anke għal novella tħoss il-bżonn li tirriċerka. Meta novelli hija storja sar ħafna mir-rumanz.
La dubju. Li anke għal poeżija, pereżempju, jekk inti ħadd tikteb fuq xi affarijiet li mhumiex personali, introspettivi tiegħek li għaddejt minnhom inti. Trid tkun professjonali f'dak li qed tikteb għaliex l-qarrejja kellha ħajaqbduk u tkun kważi disservizz.
Ikollok partit zoppop u vera. Matthew, kemm tħossok preżenti inti fil-kitba tiegħek, pereżempju fistessi. Hemm xi ħadd mill-karattri li jixbaħ il-Matthew jew situazzjonijiet li tgħid dieħ ta' għaddejt minnha.
Interessanti l-mistoqsija.
Għaxina hemm li kull awtur ikun hemm dak l-element x'ngħidlu autobiografiku moħbi x'imkien.
Jiena nħoss li stessi fih ħafna elementi autobiografiċi. Però hemm daqsxejn ta' kif taqbad tgħid issa twist fiha l-ħaġa. Fis-sens li l-autobiografija tiegħi tinkludi ħafna qari, ħafna kont ġifieri nammira ħafna kittieba, il-qasam artistiku. Ġifieri.
Dak jibdew ħerġi l-ewwel hemm.
Ekku. Però nħoss li dan il-ktieb huwa autobiografiku, però hemm ħafna għad hemm ħafna influenzi ta' awturi oħrajn. U ta' ġifieri kemm Baranin u kemm Maltin, pereżempju Patri Verżar li kien il-bidu.
Li ma qraħxu.
Eżatt. Ġifieri nħoss li l-vuċi tiegħi għadha trid tifjorixxi iktar, nispera.
Alla ħares lew. Mela, semmejt mela lestejna x-xogħol u tkellimt fuq l-abbozz u tkellimt fuq ir-reviżjoni. Kif isir dak il-proċess? Tmur għand ħadd ieħor tagħmlu inti? Tħu pariri, kif? Taċċetta l-kritika?
Bla dubju.
Ta' apposta.
Lele, bla dubju. Il-kritika li hija importanti ħafna. U kien daqsxejn ukoll diffiċli ukoll li nkun ippubblikat minn jismani nitkellem ġieli jgħid li imma meta pubblika jistessi kellek 24 sena. Però kont ilni ħafna minn dwar kont tkellem xi 15-il sena. Nikteb ovvjament mustenorjon fil-pubbliku dawk il-kitbiet.
Però jkunu importanti għax
tixxettel
tieħu żmien tagħha.
Ekku. Però kien pjuttost diffiċli għax anke l-kuntest jiena tlajt familja fejn missieri biss kien ħob jaqra daw ir-rumanzi bil-Malti, ġifieri u daqshekk, ġifieri ma kienx hemm artist, ma kienx hemm minn mdaħħal fl-arti u fil-kitba. Allura kien pjuttost diffiċli biex għax anki dik il-kritika tgħinek ħafna. Allura meta mbagħad mort bil-manuskritt wara il-konkors għand il-Merlin u qaluli bħal speċi hemm bżonn kritika għall-ewwel ngħid il-verità sat, ġifieri wara dak iż-żmien kollu tikteb u ħadd ma jmerik u ħadd ma.
Għandi kulħadd ikun kuntent biex xogħol tiegħu issa nkunu umani mhux hekk. Kulħadd huwa.
Però l-esperjenza tal-kritika kienet waħda insajt ġifieri intensiva ħafna, però oġobni ħafna l-proċess ġifieri il-proċess tal-edittjar, il-proċess ta' kritika. Jogħġobna ħafna x'tallimt immensament.
Bħala programm qed noqorbu lejn l-aħħar ftit programmi wkoll f'din is-sensiela, però naħseb kienet ħarġet spissi wkoll dal-punt tal-kritika. Ġifieri, u kien hemm awturi qed jgħidu li qed isibuha diffiċli li jsibu min jikritikom Malta forsi b-mod aġġettif, anke xina naflilek, anke xaħna tafinti pajizzajr, nafu xuxin, forsi jinnaf li tibżar li toħoda ħażin u li ma nibħawx ħabib u dawn it-tip ta' argumenti ġifieri issemmiet din minn programma l-ieħor. Tara problema dal-fatt li aħna żgħar u forsi mhux bħal barra li mort għand pubblikatur qasta f'minhu u forsi.
Huwa fatt li għandna bżonn iktar kritika kostruttiva minn min pereżempju jifmek jew minn tafu ħafna drabi aħna minn dawru nafusna nispiċċaw induru ma' nies li huma ktiba bħalna jew ma' xi tip ta' artisti u nsiru nafu xulxin kif qed tajjeb inti. U allura l-kritika forsi jiena l-iktar ħaġa nara daqsxejn naħseb il-problemi hija daqsxejn usa fis-sens jew l-isfida ha mhux problema. Fis-sens li l-kritika għax dina niltaqa' magħha anke fl-arti viżiva.
X'intin volut ukoll fl-arti sadattan tajb ngħidu.
Ekku. Il-fatt li ħafna nies li jkunu pereżempju jaħsbu li mhumiex intitolati għall-kritika jgħidu paspiċi jiena pereżempju ma niktiebx jiena ma nifhimx fl-arti jiena ma nifhimx x'kif kritika nista' nagħti, ma fil-verità jkollhom ħafna x'jistgħu jagħtu ġifieri nsemmu. Huwa eżempju li jsemm ħafna tfal pereżempju. L-kritika ta' tfal kemm tiswa pereżempju.
Jifrinti titkellem ukoll anke fuq kritika mhux biss mingħand il-kritiku li studja dik ix-xjenza mal-università u żviluppa u forsi jagħmel il-masters u x'naf jien. Imma anke minn nies fi triq li jisma' tista' tgħidlek dal-ktieb oġobni għax wieħed ngħid li terba, ma dawk il-kapitli jisma'.
Ekku.
Lili maġbunix.
Fl-opinjoni tiegħi nqisu jiswa daqs kemm jiġifieri minu studjus, jiġifieri u n-nies inħoss li kif qedlek kif semmejt fl-arti viżiva, n-nies titturjhom li inti temmen fihom, temmen fil-kritika tagħhom għaliex ħafna jibżgħu.
Mettju l-arti viżiva kemm tgħinek jew ixxeklek fil-proċess tiegħek tal-kidba?
L-arti viżiva bla ma rid jiġifieri kelli xi rispons ukoll għal il-parsbeġi. Indunajna li għandek l-arti viżiva li x'ktieb ikkulurit u qas ġiet nifmuħ jiġifieri. U kien waħad gost ukoll. Però ħafna darba nqisu bħala break mill-arti viżiva. Jiġifieri meta nkun qed nagħmel l-arti viżiva, nkun qed nieħu break mill-kidba u meta.
Jiġifieri mhux xi ħaġa li jimxu flimkien huma.
Mhux le, mhumiex xi ħaġa li mhux iktar nqisu bħala waqfien għajjejt mill-arti viżiva mela ħammur għall-kidba mbagħad viċi versa. Però nixtieq li xi darba forsi jkun hemm xi proġett li jamalgamu flimkien.
U anke l-arti viżivi għan tensa u veru kif tal-limni inti ġifieri wkoll hemmhekk hemm iż-żmien ta' biex wieħed anke jħejji ruħu u dak li jaħseb anke jiri l-prodoġi ġifieri.
Li jafu ħafna li jinsabu f'dan il-qasam u jiena fis-sens qadni nibdaw u ninżalhom kappell ġifieri. Huwa kemm huwa xogħol ibes u xogħol diffiċli u fis-sens li xogħol li titaħdem ħafna lih u importanti lin-nies li jaqraw il-ktieb ħafna drabi ma taqalhomx f'moħħhom kemm ikun hemm proċess twil u kemm ikun hemm ħidma u sagrifiċċji għaddejjin, però tifhimha wkoll li jekk ma jkunux f'dak il-qasam, però huwa xogħol bħal kwalunkwe xogħol ieħor li jinvolvi ħafna kifet ġifieri.
Mettju xi jmiss issa xett issajjar ħa ngħidlek, x'ħati proponi.
Kifet bħalissa jiena ħobb nesperimenta ħafna, m'għandix kwiet, jiġifieri xi ħaġa dejjem ninventa, poeżiji nikteb, però qiegħed naħdem fuq manuskritti oħra li għadhom fl-infanzja tagħhom ħafna, jiġifieri u anke xi proġetti, imma għadhom jiġifieri.
Perseveranza u fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri bdejt jippersevera. Kemm tħossa ħanajtek li jekk xogħol forsi ma jkunx ingrani jew ma tkunx kuntent bih, kemm ikollok kuraġġ li tarmih nuża kelma Andi,
Andi, infatti qabel stessi kien hemm ħafna manuskritti li barra li ma ġewx jiġifieri aċċettati u dawn qed nitkellmu tagħmel pereżempju biex tagħmel l-ewwel abbozz tagħmel sajf. Jew sena pereżempju, fej meta wasalt biex nippubblikah ma ġobniex. Fis-sens mhux nippubblikah biex nagħtih lill-pubblikatur ma ġobniex u ma tajtulux. Għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar trid tkun kuntent bix-xogħol li ħa tagħti. Però mbagħad ukoll eħem naħseb huwa aktar faċli li hija li narmi mill-insomm. U dik hija kif jgħid ukoll traverżar taqra ħafna, tikteb ħafna, tarmi ħafna.
Ekk, u vera meta toqgħod. Qed napprezza ħafna kien umiltati hekk għaliex forsi jkun hawn ftit awturi anki li kapaċi iwieġbu mistoqsijek u anki jammettu magħhom infushom. Però bħal qed ngħidu naħseb din il-ħaġa anki li tkun lest li tarmi, timma turak. Fis-sens ħa tagħmlek aħjar, kemm fil-karattru tiegħek, però anki l-iktar importanti u mbagħad fix-xogħol tiegħek.
U mbagħad hekk ma jimportax ngħid, ukoll tibda tinduna li dak li armejt fil-verità ma tkunx armejtu. Jiġifieri ikun qed tibni sisien tibda tara traċċi tiegħu. Tibda tara xi traċċi tiegħu jiġifieri ma jkunx għal xejn naqas jiġifieri, ma jkunx intrema, jkun għadu fis-subkonxju, jkun għadu qed jaħdem, jkun.
L-idea li tikteb ħanajtek mhux biex tippubblikah, ma sempliċement biex titħarreġ. U min jgħid jiena irrid nikteb xi ħaġa kuljum, laqgħek nikteb storja żgħira u ma tkunx kapolavur sempliċement. Imma biex inżomm li n-nifsi għaddej.
Jiena nqatta' ħafna ħin naqra, jiġifieri naqra ħafna, però mbagħad il-qari jieqaf meta nkun qiegħed fl-ewwel abbozz. Għaliex inħoss li l-ewwel abbozz ma nkunx irrid imbagħad li ninfluwenza wis ruħi minn dak li nkun qiegħed naqra. Però l-bqija anki għandek l-idea ta' pereżempju novelli u poeżiji u anki l-idea ta' pereżempju ideat jiġu kieħ inkollu allura titti dak il-ktieb ta' notamenti fejn inti ġik isem, ġik ġitek idea tniżżel ġifieri xi ħaġa li kważi tgħixha.
Ekku. Semmejt il-qari, x'tib ta' kotba tħobb taqra? X'din interessanti.
Nħobb naqra ħafna kotba ta' kull tip. Kotba bil-Malti, kotba bl-Ingliż, poeżiji, romanzi, novelli, ġifieri nħobb naqra ħafna. Għall-bidu kont dejjem naqra bil-Malti biss. Mbagħad faċċa Harry Potter u tlaqna minn hemmhekk, jiġifieri l-Ingliż u mbagħad.
Hemm għalqa kbira mhux ħażin.
Ekku. U dik hija daqsxejn ta' ukoll nallaċċja wkoll daqsxejn mal-kritika. Hemm ħafna pereżempju tifhimha wkoll li ħafna nies jgħidulek għandi ħafna kodba jistennew, ġifiri, idhom ma importax, ħudu l-ħintakom, ġifiri, ma laqassit t-istenna li għax inti għadha kif publikajt ktieb.
Seqraw tijak.
Għaraw tijak mill-ewwel għax jiena l-istess għandi il-problema li.
Però naħseb iġri wkoll jiena wkoll ngħaddi minnha li meta joħroġ tib bil-Malti. Anki ta' utul li forsi ma nkunx naf bih, jew li ikun ġdid, tiġik it-tentazzjoni li tfittex tlesti anki biex tara biex ħireġ, jiġifieri taf xi ngħidlek speċi ikun hemm dik il x'naqbad tinsejħilha, dik il-kurżità wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Meta kieku insaqsik forsi anki għal minu dan ix-xogħol tiegħek. Qed tindirizzah għal xi grupp partikolari jew huwa miftuħ għal kulħadd.
Kifet qabel huwa l-iktar immirat għal adolexxenti ix-xogħol jiġifieri nieħu gost ħafna li kieku jiġifieri nassumi li tajt kontribut f'dan il-qasam.
Bla dubju. Fil-fatt aħna nfaħru wkoll hekk anki dan il-konkors għaliex qiegħed jgħin biex anki jkollna dan possibiltajiet.
Ekku, jiġifieri nirringrazzja ħafna l-Aġenzija Zaza, il-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb u l-Merlin Publishers li emnu fil-ktieb u tawni il-pjattaforma biex ngħidlek.
Proset, metju ħajkonna nifqu hawnhekk. Grazzi li l-qajt li sedina anki li tkun magħna, metju x'kemm li tkellimna dwar stessi u kif ukoll dwar diversi punti oħrajn. Nittam anki li jassemmija tagħna servit ta' introduzzjoni tajba. Ringrazzja wkoll il-Samuel Attar li llum ħsibi f'dan il-programm u nerġgħu niltaqgħu bħallum 8-tin.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.